Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kulde, og med meg i dag Kjell Reidar Hovelsrud. Kjell Reidar tidligere fangstmann på Svalbard, ekspedisjonsleder og forfatter, for å nevne noe. Og du har skrevet boka Slik overlever du i uvær og kulde, en vinterguide i fjellet. Og i forordet til den boka så skriver ingen ringere enn Børge Ausland rosende at du allerede i 1990 var en ringrev i arktisk overlevelseskunst. Du har med andre ord vært ute en vinternatt før, Kjell Reidar, men det jeg lurer litt på, det, hva det kaldeste været du har opplevd?
Ja, det kaldeste været, hvis jeg tar først og fremst bare kuldegradene uten å tenke på følt effekt av kulde, så har jeg opplevd 49,6 grader. Og det var Nordspissberget på Emushavna, der hvor jeg har bygd opp min fangsthytte. Og da hadde jeg faktisk, det var i 91, da hadde jeg faktisk 45 minus, mer eller mindre, gjennom en hel uke. Og det var, det synes jeg, det var tøft ut på isen og skulle håndtere bikkene og ta seg litt og koble linene og sånn. Så det kjentes, ja. Ellers så har jeg jo opplevd orkanbyger, faktisk sterke orkanbyger og 27-33 minusgrader over en hel uke. Og det en historie som jeg nesten har lyst til å fortelle her og nå. Vi var jo ute på en årsekspedisjon. Den var til faktisk 14 måneder. Vi var 2 mann som var ute i felt og skulle fange isbjørn levende fordi vi skulle forske på dem. Og da blant annet gikk det ut på å lete etter hi, og da var vi jo ute i felt faktisk i sammenhengene i 6 uker før vi var tilbake i hovedstasjonen i basen, som også var 30 mil unna Longyearbyen, så vi var helt isolert. Men da skulle vi krysse en av Svalbards lengste fjorder, Storfjorden, og det var en strekning på 9 mil over der hvor vi skulle krysse. Og vi fikk jo veldig dårlig vær. Det begynte å blåse opp kuling, og det lå rundt 20 minus. Og vi kjente at nå må vi stå på for å prøve å komme over land. For vi var jo redde for at isen skulle brekke opp hvis det ble for sterk vind. For vi var vel i yttergrense av hva som var fast god is. Før vi kom til land, så var det vel i alle fall en 25 minus og en sterk kuling. Og vi var så heldige og fant en gammel fangsthytte. Og en gammel fangsthytte på Svalbard, det faktisk en planke fjølbu med tjærepapp på, som bygd over et reisverk.
Ja.
Så det ikke rare greiene, men det for å holde ut en dag eller to, eller korte perioder,
ja.
I spesielt i dårlig vær. Og det var, vi kom inn i hytta, og fikk parkert bikkjene på utsida. Og da var det faktisk, i løpet av noen timer, så var den kulingen, den var blitt til en sterk storm. Og det utviklet seg til orkanbyger. De prøvde å bruke en sånn propellmåler på vindhastigheten. Og når den passerte 32,6 sekundmeter, som orkanstyrken, så forsvant jo alle disse propellene. Ja, for... Da var det bare at dette her gikk opp I en mellom 40 og 50 sekundmeter. Jeg vil anta I hvert fall noe sånt nå. Det fikk jo ikke vi målt, men vi kjente jo dette hytta skake og rista hele tiden.
Ja, for, bare for å si det, Kjell Reidar, altså orkanstyrke, det vær som river tak av hus.
Ja, ja da, det. Men disse gamle fangsthyttene var bygd for å tåle akkurat dette her. Det var ikke noe kanter og utspring på de. Det var liksom lukket som en liten boble, men... Dette var jo faktisk første gang jeg opplevde det som eskimoene kaller, unnskyld, inuitene heter I dag, Piterak heter kalles dette. Det fallvinder som kommer med kald luft ifra breplatåene og får en faktisk en sånn effekt ned i dalene, og den kom mot oss, og det jo forferdelig vind også. Mm. Og det var jo det vi fant ut etterpå, det var at det var jo, vi kjente jo at det var knyttende store steiner som slo og banket inn I hytteveggen, som kom ifra Barribba fjellet bak oss, for det var ikke noe snø igjen, alt ble bare blåst bort. Mm. Og disse stakkars hundene som løp ut siden der da, de måtte bare ligge der, jeg klarte ikke å gå ut og fôre dem engang. Jeg prøvde, gjorde forsøk på det. Og bandt da line rundt livet mitt og inne I det bislaget en liten forgang til hytta rundt det stolpe der. Det var en line som var mellom 3-10 og 15 meter lang. Og jeg prøvde å få meg der. Jeg synes jo synd på disse stakkars dyra mine. Ja. At de ikke fikk mat etter tredje døgnet måtte jeg prøve ut. Men det jeg opplevde da, jeg hadde jo på meg en dobbelt sånn ullmaske, balaklava, og vindmaske utenpå. Og når jeg kom ut utenfor døra der, så var det faktisk som at jeg ikke fikk puste. Det var ikke det brant inn I lungene. Og jeg ble helt løftet opp I været, og kjente ingenting før jeg bare rykket I lina I livet mitt. Oi, og maten forsvant jo bare pokker I vold. Det var jo borte vekk på et plunk. Mm. Så det var jo et forsøk på og fôre disse stakkars grønlandshundene jeg hadde. Men det var bare, hadde jeg ikke hatt line, så hadde jeg aldri klart å finne hytta igjen. Det var jo snøføyke som gikk I alle fall 3 meter I høyden. Det tok jo med seg alt som var av snø på bakken. Det var akkurat som sommerlig å se når endelig dette her var over. Men det tok jo 5 døgn da, før alt var over. Men jeg kom meg tilbake, og det som var så ekstremt, jeg tenkte på, jeg har jo hatt grønlandshundene, jeg vokste opp med det når jeg var 10 år, og første grønlandshund. Men hvor hardføre de det ante jeg ingenting før jeg fikk oppleve en sånn pitterakk, rett og slett. Altså. Det jo ikke så mange steder du opplever pitterakk. Men da var den femte dagen gikk jeg ut og så at hundene lå jo innkapslet I is. Og det var, jeg tror de var døde alle sammen. Ja. Så jeg måtte ta baksiden på øksa og slå løs isen. Da så jeg det kom en snute opp og prøvde å kikke på meg sånn litt grått opp, og jeg trodde det var eneste en av vikkene jeg gikk bort til, at den var ferdig. Men de levde, og etterpå måtte jeg litt ha det mine lille trange hytta og tinne dem opp, få ut is. Så det jo det verste. Det var mellom 27 og 33 grader, og hvor mange sekundmeter det var, det kan vi jo bare ane. Ja. Men sånn, jeg tipper at gå for å kan være opp I dobbelt styrke av orkanen. Uff. Det jo det verste jeg opplevde, det må jeg si.
Ja, det hørtes brutalt ut. Men det jeg skulle til å si, det, og bikkene overlevde, og dere overlevde, men den type værkjellerei der, hvis du ikke har et krypinn, da du ille ute.
Nei, vi tenkte jo på det. Hadde vi fått det været ute I isen, så hadde vi ikke hatt sjans I det hele tatt, selv om vi kunne ha krabbet ned I såpåsen og prøvd å finne prøvde å grave oss inn et eller annet sted hvor det var noe snø, så hadde jo dette bare blitt blåst bort. Ja. Og det viste seg jo når vi skulle tilbake den veien senere. Vi var jo ute I 5 eller 6 uker på den ekspedisjonen da, som var en biekspedisjon av selve overvintringen. For vi var jo bare for lett etter hit. så hadde vi ikke hatt noen sjans. Men isen var brekt opp der hvor vi passerte etter den stormen.
Akkurat.
Da hadde vi kunnet havne på et flak og bare håpe at vi frøs ihjel fortest mulig.
Mm.
Det det som hadde, så vi hadde ikke hatt sjans. Det hadde vi konstatert. Og Tor Larsen, som var biolog, marinbiolog, og meg som var på den turen, jeg var jo hans assistent på grunn av det året.
Og det, den legendariske isbjørneforskeren, Tor Larsen?
Ja da, ja. Det er mange år.
Ja. Du, dette er jo en ekstrem opplevelse, men det jeg skulle sånn, sånn helt generelt, Kjell Reidar, når jeg sitter og kikker litt på boka di, slik overlever du uvær og kulde. Hva er, altså hvor er vi mest sårbare i forhold til kulda?
Det er jo de, kan man si, ansikte, hender, føtter, altså det er om å gjøre å pakke på og kle seg godt både i hals og ansikt dekker til det som er åpent for vind.
Mm.
Og så er det selvfølgelig der vi har dårlig blodsirkulasjon, det er jo på hender og føtter.
Ja.
Det er jo det vi må prøve å ta vare på så godt vi kan.
Mm. Og det årsaken til at det dårlig blodsirkulasjon i hender og føtter, det vel at det er lite muskler til å skape varme der?
Ja, det klart. Det årenheten der så tynt også.
Mm.
Men du må jo alltid ha med ekstra utstyr, ekstra våtter, og alt må gå på ull, vanter og våtter. Det går på ull. Og så må man jo selvfølgelig også ha pulsvarme.
Ja, ja.
Som dekker håndbøde, for der er det veldig varme tap, kan være, altså.
Mm-hmm. Og så har vi naturligvis hodet, som du har vært inne på.
Ja, hodet, selvfølgelig. Det må jo bare dekke til, da.
Mm.
Med alt han kan finne på. Og en sånn balaklava-lue som vi hadde den gangen, det er tjukt, veldig tjukt. Det er nesten tettvevd ullstoff, da.
Mm.
Og de måtte vi bare snu motsatt vei og så lage noen små hull der hvor egentlig skulle være nakken for å se ut. Det kun det vi måtte ha og dekke for nes og alt som var. Vi hadde jo nesebeskyttere, var jo at vi fikk litt luftingen ut. Så det frøs jo fast. Det ble en del overflate for frysningen. Det ble det jo.
Mm.
Som det var så ekstremt.
Men la oss snakke litt om holdt jeg på å si, altså resultatene av kulde. Hva er tegna på nedkjøling og frostskader? Altså hvordan ser du det, eller hvordan legger du merke til det?
Ja, hvis du tenker på altså overflateforfrysninger, det går på huden da. Da blir det rød hud, og den kan bli hvit på det første og andre grads forbrenning, eller forfrysning.
Mm.
Da er overflaten det går på. Når du kommer ned på tredje grad, eller annen grad, så kan du bli blemmer etter en tid også. Men det er jo ikke noe farlig. Første og annen grad, hvis det ikke utvikler seg, så er jo ikke det noe farlig egentlig for frysningen, men det er ubehagelig, det svir veldig sårt, og du kan miste litt av den ytre huden. Men kommer du ned på tredje, eventuelt fjerde grads forbrenning, så går du jo inn på, gjennom hud og går inn på muskelvev og sener. Og det er jo farlig, for da mister du blodsirkulasjonen, og da kan du rett og slett få risikere en amputasjon. Altså, at du vevet blir dødt, og jeg opplevde å få en tommel en gang som forfrøs, nei, tommel, en storto som forfrøs seg.
Mm.
Og den ble blå, og det er jo noe med for kjøre, og det klarte jeg berget, men det var ute i felt, men jeg mistet bare neglen. Så to har jeg fortsatt i behold. Men det er sånn opplevelse som man må regne med et eller annet når man er ute i felt i mange år og driver og jobber med sånt.
Klart. Men du, de første og andre grads frostskadene er vel det som er mest relevant for folk sånn, til daglig eller til vanlig. Hva skal du gjøre da hvis du ser at huden begynner å bli hvit eller du begynner å få blemmer?
Ja, det er vel bare å, jeg vet ikke, jeg bare dekte til, jeg har ikke hatt noen annen oppskrift på det.
Nei, nei.
Men det er bare å beskytte det så det ikke går noe videre. Sikkert an å smøre det inn med noe salve for at ikke huden skal sprekke. For når du kommer på annen gassforbrenning eller forfrysning, så er det jo så vil huden kunne sprekke, bli hard. Og da går det på at blodsirkulasjonen gir for dårlig gjennomstrømning av de punktene. Da. Mm. Nei, dekker til og eventuelt smøre med noe salve.
Men du, litt mer alvorlig er jo hypotermi, det eller nedkjøling, hvor hele systemet kjøles ned. Hva skjer da, og hvordan ser du at det skjer hos en kompis eller hos deg selv?
Ja, det et godt spørsmål, og hvordan jeg kan besvare på det, det vel for å fortelle en historie. For vi var på en av sleturene I løpet av vinteren. Det hadde begynt å bli våres, og det var en som ville være med. Vi kom innom et sted på ferden vår, hvor det var en som ville bodde på en hytte og ville gjerne være med på en tur. Og han var hollender. Han var vel ikke så godt trent på ski, men vi trodde at han kunne være med på et par dagers tur hvor vi skulle oppover mot Nord-Østlandet.
Ja.
Og han var jo med da. Var for dårlig på ski, sa han. Han valgte rett og slett å sitte på sleden, og så løper vi siden av når den blir for kald.
Ja.
Og vi bare, sa jo det at vi må bare si fra Paul, når vi skal sette opp teltet.
Mm.
Nei, da det var det samme for han, det gikk greit og sånn, og vi begynte å skumre, så fant ut at det her kan være et greit sted og så sitte en camp. Og vi hadde ikke før sagt til det før han falt sammen, rett og slett. Så det var ikke noe tegn. Det var ikke noe gode tegn. Nå burde vi kanskje ha følt bedre med han enn det vi gjorde. Men han, vi måtte bare i full fart. Vi hadde jo rutine for dette. Jeg plasserte bikkjene i streng og parkerte dem, og han to satt og teltet. Og vi fikk jo måtte bære han Paul inn i teltet.
Ja, for han kollapsa.
Han kollapsa. Mm. Kollapsa, rett og slett. Og da når du kommer ned i 35 grader kroppstemperatur, så oppstår det som heter hypotermi. Og det er jo da begynner kroppen å kompensere kuldetappet ved å kjølve. Så muskulaturen begynner å sette i gang en kjølveprosess. Og det for å kompensere akkurat dette her. Og han skaket jo sånn, det var ikke mulig å få i ham noe drikke eller noe mat, ingenting, på to timer. Vi masserte han så innstendig for å få varmen i kroppen, og så kunne han ikke snakke.
Nei.
Kunne ikke drikke en kopp med noen ting, så det var en skummel episode også. Ja, det var ubehagelig å oppleve. Det var en stor kar, over 1,90 tror jeg, en stor kraftig kar. Så det var en kroppsnedkjøling. Når det går for langt, så er det jo ikke sant å kunne opprettholde varmen eller, uten at det kommer gradvis inn til oppvarmingen.
Da er du avhengig av hjelp, rett og slett?
Ja, du er det, altså. Du er det. Kommer så langt, så er det jo det.
Men jeg tenker...
Sikkert klarer å komme deg inn i et hus her, eller et sted hvor det temperert.
Mm, mm. Men var det han, den nederlandske... nederlandske mannen, altså, hadde han kledd seg for dårlig, eller hadde han vært for lite aktiv? Hva var det som var årsaken, tror du?
Nei, han altså, disse hadde jo skulle overvintre og hadde ikke forutsetninger for å, i en stor grad de skulle prøve å drive litt forskning.
Mm.
Men de fikk jo mørketidsskrekk, brakkesyke, så de ble liggende inne, var nesten aldri ute, det er klart, de får ikke trent muskulaturen til å fungere som det skal, da.
Mm.
Og blodsirkulasjon blir jo deretter, og da det ikke bare, du klarer ikke, orker ikke å holde varme, ja. For du har ikke muskulatur nok til det.
Nei.
Til å bevege deg godt nok, så det noe sånt som skjedde.
Akkurat. Du, vi har jo vært litt innom det, men jeg har lyst til at vi skal snakke litt om bekledninger i kulla, fra innerst ytterst.
Ja.
Både materialer og type tøy. Hva tenker du hvis vi starter innerst med undertøyet? Hva slags materialer? Ja,
skal vi gå tilbake og se og tenke på hvordan de gamle gutta gjorde det som vi kjent med ekspedisjoner og sånn. Det var jo selvfølgelig, den trodde det er eskimoene, og det var jo topp det, for det var tettvevd. Og de brukte ull, eller brukte skinn, hår inn og hår ut, sånn som både Amundsen og Nansen prøver å lære mest mulig av det. Men moderne ekspedisjoner bruker ull, og det merino-ull som et godt gjennomtenkt og godt produkt. Det lages i forskjellige tykkelser også, og det jo det som fungerer innerst best. Mm. Så det bare kler seg med flere lag med ull, inntil du kommer til ytterklemming selvfølgelig, en tjukk god genser, og så en ytterklemming. Og det jo ganske tett ved bomull, det jo det som stort sett blir brukt i dag da, med enten borrelås og glidelås i kombinasjon, som en sånn jakkelignende sak, eller rene anorakker. Og de må være store. De må være så store at du får luftsirkulasjon under, så blir det bare gående som en sånn svetteklump. Og det jo poenget å unngå i svette minst mulig. Unngå fuktighet, for da blir du kald i løpet av en tid.
Ja, for det
du har.
Ja. For det du sier der, Kjell Reidar, det jo, vi jo kjempeviktig, det her med altså det isolerende luftlaget mellom de ulike plagga, og det setter litt krav til at du skal ha romslig tøy.
Ja. Ja, det helt klart. Det det viktig altså. Og en dyr jakke har gode finesser og gode løsninger. Du får det stort sett det du betaler for, altså. Det gjør du. Så det mener jeg, og da å gå etter opp og si detaljene. Og da utgangspunktet må det være en god anorak med skriftstopp, så du kan ikke bli blåser opp, så du kan tette neden til når det blåser for kraftig. Og at du har gode løsninger i håndleddet, både en monsett som går innvendig, og en lukning utvendig, som kan godt være for eksempel borrelås, som vi har ventet oss til å bruke i moderne tid. Men begge de tingene må du ha, så bør være såpass at du kan dra den over våtten dine, og samtidig selvfølgelig ha pulsvarmer, som jeg sa. Det går jeg med hele vinteren når det i kalde områder. Mm. Pulsvarmere som i rent ull.
Ja. Og dette
og det
her...
Med støvler, for eksempel. Det ull. Litt store støvler. Beklede med gode lag med ull. En tynn yttersokk med ull, og en tjukkere yttersokk med ull, for å ta et utgangspunkt. Og så gode støvler. Og så må det være en filtsåle i bånd, for kulla kommer underfra. Og så har du overtrekk i dag, som gjør at du stort sett... så kan du få dekk til, jeg snakker om skistøvler i utgangspunktet, så du kan dekke til veldig godt opp mot ankel og enda høyere. Og for de som på overnattingsturer, skal bruke flere dager, så vil jeg sterkt anbefale å bruke en overtrekkssko og tre utenpå skiskoen når du kommer fram og skal lage en camp. Mm. Det er veldig viktig.
Ja.
Det får oss på magasinet eller flere av disse spesielle forretningene som går litt utenpå på de vanlige sportsforretningene.
Mm.
Og det er gode ting å si med vanntett, og da får du varmen tilbake om. For det gjør du ikke med en skisko når du stopper og skal begynne å lage en camp. Da blir det fort kald hvis du ikke har noe, og skal ikke behøve å ta av deg og skifte.
Nei.
Du skal bare dra utenpå.
Mm. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du nevnte det med anorakk og ytterbekledning tett ved bomull. Du har tidligere nevnt for meg at du veldig begeistret for det som kalles for ventile.
Ja, ja det et spennende produkt, synes jeg da. Og den har også en spennende historie. Og den laget, ventilstoffet laget spunnet av tettvevd, tynne, langfibrete, naturlig bomull. Og det ble jo opprinnelig laget for å lage brandstanger under krigen så England for å slokke brandet når de bombet så brukte de det og det trøttnet faktisk I slangene og da fant de ut at dette her kan være interessant at det blir noe tett når det kommer noe vann på mm. og det ble videreutviklet og til bruk for blant annet RAF her AF på piloten under krigen De trengte jo en god dress, en overtrekk, som var både noe komfortabel og som kunne puste. Mm, mm. Og samtidig som var bortimot vanntett. Og det viste seg jo det at dette brukte jo alle disse jagerpilotene under krigen når de først fant opp dette. Og overlevelsesprosenten økte jo betraktelig når de havna I sjøen på grunn av det stoffet. Og det har jeg prøvd, og det lages, og det selges. Og til og med Ventar ble jo brukt av den første bestigningen av Mount Everest tidlig på 50-tallet.
Akkurat. Mm.
Og han som krysset det arktiske kontinentet, det var slutten av 70-tallet. Den brukte vel 4 år, 3 år I hvert fall. Og det var Ryan of Finance på sin ekspedisjon. Han brukte, jeg husker han godt, fordi han kom jo til Svalbard når jeg var der oppe. Mm. Han kom jo over isen og plukket opp av en båt I nådde over. Han brukte ventil. Mm. Så det har vært, men om ventil det samme nå som det var den gangen, for nå har produksjonen gått over til Østerrike, så var det England som lagde det, og man prøvde å fire på noen ting. Jeg har prøvd å fylle opp et ryggparti på en ventil-plag, og la det stå natta over for å se om det rant gjennom, men det gjorde ikke det var tett.
Akkurat.
Ja, og I motsetning til Cortex, sier at det pustende, men det krever jo at du har et godt trykk innifra for å komme gjennom fiberne, og det ikke 100% vanntett I det. Så jeg ikke noe glad I det. Det blir for tett, jeg blir for varm og for svettende I en Cortex. Da. Så jeg sverger til bomull også.
Mm. Ja, for det du nevner der vel også et viktig poeng, Kjell Reidar, det med å regulere, holdt jeg på å si, regulere varmen litt med bekledningen.
Veldig viktig, veldig viktig. Og jeg sier til, jeg har skrevet I boka mye om dette her, og det klart å starte på en tur, enten det dagstur eller hva, det selvfølgelig ikke så viktig, men når det bare på en dagstur, hvis du skal, da går det litt. Og starte gjerne litt kald, altså starte gjerne under komfortzonen din, med det du starter opp med på dagen. Og så kan du heller, hver innen du kommer til toppen, så har du som regel blitt varm allikevel. Da. Og det mye rått. Og hvis du starter for varm, med for mye plagg, behagelig temperatur når du starter, og ikke klær deg før du på toppen, da har du fort en halv liter med vann I klærne dine også. Mm. Og, det skal, og da blir du kald.
Mm. Mm.
Det veldig viktig. Lufting viktig.
Ja, ja. Og det ser man jo ofte at folk gjør feil. De lufter ikke, eller de regulerer ikke. Men hvilke andre feil gjør folk, etter din oppfatning, ofte I kulda?
Hva gjør folk? Nei, det er vel det at vi kanskje ikke tar... Jeg synes at... disse fjellreglene gode. Skal kikke litt på dem, og det noe med det at man skal prøve å lytte til andre som har erfaring. Man skal prøve også å undersøke litt om hvordan forholdene akkurat på det stadiet, på det tidspunktet man skal ut. Skredfarer og sånne ting, selvfølgelig. Jeg tror mange har blitt flinke til det etter hvert, da. Men det var noen perioder hvor det har blitt satt lett på. Man soler mer på en værmelding på mobilen sin, og så tenker man ikke på det lokale forhold, sånn som for eksempel jeg nevnte om den pizzeraken det ganske lokale forhold, men det opplever du jo ikke i våre i Norge da. I hvert fall må det være store breområder. Kanskje du kan oppleve noe sånt på Hardangerøkeren, eller på Hardangerøkeren, jeg vet ikke. Mm. Men i hvert fall så har jeg ikke gjort det. Det om å gjøre å lytte til andres erfaring, og så ta forholdsreglene, ha med deg reserve. Jeg tror ikke de så flinke til å ha med seg alt. Det viktigste å ha med seg, ikke uansett dagstur eller om det lenger tur, ha med en spade, ha med en liggeunderlag, og ha med en sånn duk, fjellduk.
Mm. Mm.
De tre tingene, jeg har for boreskyld, jeg har veid opp en gang, og det jeg har er centimeter tjukt liggeunderlag til sånne korte turer, og så også duken, og en rett og slett en aluminium en spade som er kjøpt på Biltema, koster ikke rare greiene, som er buet aluminium, som gjør at du kan grave den i en hule uten å få problemer. Det veide 1,6 kilo.
Nettopp.
1,6 kilo. Å ha den tryggheten med det i sekken, og det var et godt, spaden hadde et godt grep, og den fungerte.
Mm.
Jeg har prøvd, og den ikke lekkere enn at du kan grave ut en hule uten å få avskaffet deg for langt. Det sånne de momenter som viktige å tenke på.
Mm.
Veldig, veldig viktig.
Det en lett en livsforsikring.
Det en lett livsforsikring, og det klart at det, om du har den vekta ekstra i sekken pluss den maten du skal med deg, så jo det se på det som det styrker på ryggen din, og har litt vekt på ryggen, og du har en følelse av at jeg klarer meg. Jeg klarer meg nesten uansett hva som skjer, så det ikke får en skade eller skjer noen ting. Men får du en skade eller skjer noen ting, så kan man jo legge seg til å innse man får hjelp, uten å legge seg bare rett ned i snøen. Hvis man er alene på tur da, som jeg egentlig gjør, og flest går vel sammen med andre.
Men jeg tenker, Kjell Reidar, det her har vel også noe med det å gjøre å ikke starte rett på de lange, krevende turene, men ta det litt sånn steg for steg. Og da har jeg lyst til å høre med deg, du bestemte deg i veldig ung alder, du, Kjell Reidar, for å like kulde. Og det høres litt rart ut. Hva var bakgrunnen for det?
Det var faktisk i familien, når jeg var 10 år, så kom det inn en polarhund. Og det ble til hvert flere. Men jeg fikk ansvaret for den når jeg var 10-11 år. Og så fant jeg ut at det i Bærum, der jeg vokste opp, var det faktisk en aktiv hundeklubb. Trekkhundklubb. Og hvor det var bikkjer som var kommet fra polarekspedisjonen, som var plassert ut og en av de var, fikk jeg tak etter hvert, og det ble flere. Og det var utgangspunktet for at jeg begynte med, fikk dilla på vinterlivet da.
Ja.
Og da var det jo om å gjøre, skal jeg være ute og trives i under vinterlige forhold, så må jeg lære meg å leve med det og få det mest mulig komfortabelt, så jeg i hvert fall ikke går og fryser.
Mm.
Og fryser for mye på disse turene, da slutter vi fort med det. Du må lære underveis. Det veldig viktig. Ta steg for steg. Og det som da jeg vil anbefale, skriver en del om det, start opp hjemme, lage snøhule. De fleste av oss har vel prøvd å grave en sånn liten hule i hagen når det nok snø.
Mm.
Og lage litt hyggelig ut, og det prøver å lære litt. Finn et underlag å ligge på, overnatte, eller sette opp et telt i hagen. Og lage god vaffel eller kakao. Og, eller dra i nærområdet og starte med dette her og få en gradvis fjellkompetanse, eller turkompetanse, vinterkompetanse om du vil. Det er viktig.
Ja, for det er det det er kompetanse.
Det er kompetanse.
Ja.
Og det må starte, og det må utvikle seg lystbetont. Ellers så blir det sånn, så krevende at dette her gidder ikke gjennom mer, altså, for det mye andre ting å finne på som morsommere enn dette her.
ja.
Men det noen også som liker å slite, og for meg var det utfordringer. Jeg elsket utfordringer. Jeg gravde hulet ut i det var veien der hvor brøttebilen hadde gått mellom garasjen og veien til fatteren. Og lå der og testet utstyr. Og i hundeklubben så ble det etter hvert jeg lå mye ute når jeg hadde faktisk hundekjøring, sånn ambulansekjøring. Vi drev og fraktet ut folk som var skadd I løypene. Det var jo ikke preparerte løyper den gangen som det nå. Nei. Det var noen enkle skispor, og da var det skader. De hadde gått ifra Lommedalen og oppover til Løvlia, Ringkollen, eller hvor som helst I de terrengene. Mm. Og så hadde de skadet seg. Eller forfrysninger. Mm. Og da var det snakk om for oss å ta dem ned til den nærmeste bilvei, kjøre med slede og bikkjer. Ned til den nærmeste bilvei og få dem på sykehus. Det var mange sånne opplevelser. Mm. Og da ble vi lært opp. Vi ble lært opp i førstehjelp. Vi ble lært opp til å håndtere hunder. Vi ble lært opp til å bygge våre egne sleder. Veldig god opplæring gjennom den trekkerklubben som vi var I. Mm. Og så fikk vi spannførersertifikat. Og det var et bevis på at vi kunne frakte en skadd person fra et hvilket som sted I marka, uansett hvor ulent det var, og ned til nærmeste bilvei hvor vi kunne få en ambulanse som skulle kjøre videre til sykehus eller legen. Mm. Det var liksom sånn jeg startet opp med. Men jeg var nok litt mer interessert enn gjennomsnittet. Jeg var nok litt mer på hugget enn
Jeg
elsket utfordringen å finne ut av hvordan var det å overleve.
Men du, jeg tenker, det må jo også nevnes da, at boka di «Slik overlever du I uvær og kulde», den brukes jo I dag av Røde Kors som opplæring for deres operative redningsledere, blant annet. Og der I den forbindelse så tenker jeg du nevnte ved en anledning en episode du hadde vært ute for da du var på ute og kjørte med bikkjene dine, hvor dere traff en skiløper. Kan du fortelle den episoden?
Ja, den kan jeg fortelle. Det var jo på Hålangvidda. Nå viser det seg sånn at vi, når det kommer til hvordan hyttene ble bygd på Hålangvidda, det var ikke som regel planlagt av bygningsfolk I bygdene, for de visste vel bedre. Det var ofte bygd sånn at det var I lesia, og på langsida lå ofte inngangsparti, og det var nedsnødd. Mm. Ja, og vi hadde jo, to mann var ute med slede og hunder, og hadde spadd oss inn, brukte nesten to timer for å komme oss inn en inngangsdør på en av hyttene. Og kommet inn I hytta og fått laget oss noe mat. Og hygget oss med en øl, så var det bare ut på brinken der og skulle gjøre det man måtte gjøre. Mm. Og da, ut på kvelden, og da så jeg tilfeldigvis et lys. Nei, unnskyld. Og da hadde jeg med meg hodelykta ut. Og hadde ikke jeg hatt med den hodelykta ut der, så var det en mann som hadde omkommet litt lenger ned. Han hadde gått fra strekning, Mogen var det vel, tror jeg, oppe på Vila. Og så feilberegnet. Dette begynte å fryse, han var tynnkledd, hadde ikke ryggsekk med noe, jeg tror ikke han hadde med noe mat engang. Og han hadde sett lyset mitt utenfor hytta, og gikk rett på den. Og omsider så kom han inn, og han var helt ferdig, altså. Han var helt skutt. Så vi måtte dra han inn, nærmest dra han inn I hytta, og prøvde å dytte I litt mat, og da sovnet han omsider. Og han, så det var...
For han var I ferd med å kollapse.
Ja, han hadde ikke klart å gå lenger heller. Nei. Han hadde ikke klart å gå tilbake. Han ikke, ville ikke finne vei. Han hadde ikke med seg en hodelykt engang. Til og med det var litt mål og sånn, så jeg husker ikke hvordan det var der som man går tilbake. Men han hadde ganske sikkert omkommet hvis det ikke var det. Og han hadde ikke med seg en utstyr. Han hadde ikke den lille sekken med det lille redningsutstyret og tynnfrød som han var. Så det var en... Et episode jeg husker veldig godt.
Men hva sa han neste morgen da? Altså, hvordan forklare?
Jeg skal fortelle deg det. Det var litt flaut på hans vegne da. Veldig flaut på hans vegne. Han følte seg at dette var det verste han hadde opplevd. Så han forsvant ut av hytta før vi hadde stått opp.
Nei.
Bare forsvant. Jo. Det sa vel kanskje litt mer om han enn ellers.
Han skammet seg, med andre ord.
Ja, gammel. Så jeg kan ikke se noen annen grunn til at han gjorde det. For han ble jo nesten vært I huset, ikke sant? Men han hadde jo kommet seg etter 6-7 timer I senga da. Og da var det jo lyst, så da kunne finne veien. Men han dro bare av gårde. Eller kanskje det var for han ikke hadde lyst til å vekke oss. Jeg skal ikke si hverken det ene eller det andre, men det var litt merkelig da.
Du, en annen ting jeg har lyst til å snakke litt om, Kjell Reidar, det er dette med hva vi har å lære av urbefolkning I arktiske strøk. De kan en del om dette, og de vet jeg du har vært veldig opptatt av å lære av.
Ja. Ja, det veldig mye vi kan lære av dem, og det vel spørsmål om tilvenning og tilpassning til et miljø. Og de jo vokst opp med det, de lærte fra bunnen av at de skal de ser på snøen som et viktig element. De kan ikke leve uten snø og is, for det jo der dyra de skal fange . Så det må jo bare tilpasse seg og gjøre det beste ut av det, og lære å leve komfortabelt. Da bruker de jo skinnklær, og veldig ofte. Det blir jo Eskimoene, eller inuitene da, de brukte jo veldig mye regnskinn, eller selskinn, alt etter sånn. Så det var mye å kle seg riktig, og så var det, du kan se på inuitene, det ingen av dem som skinnmagre, som regel i hvert fall ikke, for det viktig å ha et fettlag på kroppen, for det motstår kulde, og det er energi. Vi menneskene har jo både hvitt fett og brunt fett. Eskimoene har mer brunt fett, og det energi som gir effekt når du kommer til et visst lavere stadie på kroppstemperaturen, som gir effekt da, i motsetning til det hvite fettet som energi når du bruker kroppen. Og det viser seg at eskimoene i stor grad, jeg bruker eskimoene, jeg sier det, jeg er vant til det, selv om det i dag skal jo hete inuitter alt. Men det får noe så
jeg tror vi overlever den.
Ja, jeg gjør nok det. Nei, altså, og dem kan fungere, og dem, hvis det ikke hadde vært kulde, så hadde det ikke vært sel på isen, og når det kulde, så plutselig kommer det til en råk, og neste dag så kan det sikkert kjøre over, for da kan det være isen har lagt seg. Og igloen fungerer når det kulde, den bygger en igloen, og når varmen kommer og den smelter, da kan man har du ikke lett å finne noe bolig ute i isen. Og det blir sørpete på isen. Du kan nesten ikke gå og bevege deg. Kan ikke ro eller bruke kajak. Så det snøen, isen og alle dyra da. Vil ikke klart seg uten snø som lever ute. Så eskimoene har lært av hvordan dyra skal oppføre seg, både med jaktteknikk og med det å overleve. Og være godt skodd, ha godt hjerne, bygge seg opp litt fett på kroppen, da tåler det kulda mye mer, og så er det trent for dette her. Så det mye mange ting jeg kunne sagt som man kan lære av eskimoene. Vi har innstilling til at dette her er flott, det er hyggelig, og det er viktig, og det er det vi skal leve av og med og i.
For det du, altså rent bortsett fra dette med skinn da, som jo fantastisk varme, gode plagg og isolerende plagg, så det du sier nå, Kjell Reidar, er jo den samme motivasjon som du i sin tid hadde da, at altså det et holdningsspørsmål. Man skal like snøen, man skal like kulda og se mulighetene.
Man lærer å like den. Ja. Det med å gjøre læringsmester, man skal lære å feile.
Tror du det er...
Learn it by doing it. Ja. Ikke det de kaller det.
Ja. Til din oppfatning, som jo har tilbrakt mye tid i både fjellet i Norge og under røffe forhold på Svalbard og i Arktis, er det mulig til en viss grad å vende seg til eller trene seg til å tåle kulde?
Det tror jeg vel flere momenter på det, men jeg tror det er snakk om smertegrenser også. Noen blir ut av seg bare de kjenner litt kulde kommer gruppene, og andre tåler mye mer, vender seg til det. Og du har jo det sammenheng med at du må være litt trent, for den som ikke er trent, den klarer ikke å bruke kroppen når han begynner å frysse.
Nei.
For da har han kanskje gått seg tom.
Ja.
Mens en annen som er trent, han kan gå i ring hele natta. Holde varmen, klare å holde det gående, det er forskjell. Og så er det det, som jeg har vært inne på, det å spise seg opp litt. Alle ekspedisjonsfolk i dag som skal ut i vinterlige ting, eller polare ting, legger på seg noen kilo for å ha noe å gå på, for de klarer ikke å få kalorier nok i forhold til forbruket.
Nei.
Det er også et veldig viktig poeng der, altså. Så er det selvfølgelig den bekledningen. Men det å vende seg til kulde, Ja, det är sånt. Det är ju gränser för vad man kan vända sig till av sånt och ting. Man har nu, men vi har lite olika tröskler, det är klart.
Väldigt, väldigt spännande.
Jeg har lyst til å ta en liten ting. Jeg tenker på brytningen litt, for det som er litt viktig når man skal ut på tur, aldri sur. Nei, det var ikke det jeg tenkte på nå. Selvfølgelig er jeg motivert for å gjøre en tur. Men det som er viktig, det er å ikke prøve bare å stole på at du har med GPS I mobilen, for eksempel, og alt dette her funker som du skal ha alltid med et kompass. Og lære å bruke det, det veldig enkelt å bruke egentlig, altså har du kompasset så har og du får white out blindføre, som jeg kaller det så har du altså en mulighet det ikke alltid du kan og hva skal du da gjøre om du ringer til den eller den og spørre, jeg vet ikke hvor jeg jo det står på GPS'en her, der og der men det er ikke engang et helikopter som kan komme ned og redde det hvis det føyka så rundt og ikke ser noen ting så hvis det skjer noen ting det veldig gitt, og legg merke til terrenget når du går ute, prøv å se detaljer, hvor det skredfare jeg skriver en del om skredfare I boka også og følg med de tingene, og ikke så fint at det hvor det godt spor for at det der kan jeg også gå, og se legg merke til at det der jeg passerte For en halvtime siden, der var det svært. Så hvis du plutselig skulle se noe ting I ledtiden, og I bekkeleier eller I baksværet, så kan det være bygget opp mye snø. Og det stedet hvor, hvis du skulle komme til kort, stedet hvor du går an å grave seg inn, og holde seg I ro I dårlig vær, inntil eventuelt du kan få noe ytre bistand og for å få mer hjelp. Og en annen ting, det kameraten din som kan, første som kan hjelpe deg hvis du ser, eller vennene dine. Fordi å lære seg å ha med et lite kurs med førstehjelp, det faktisk aller første punktet jeg vil anbefale. Kunne litt av førstehjelp. Ikke tro at helikopteret kommer ned rundt hjørnet, hvis du klarer å få kontakt på en, hvis det forhold med mobilen, hvis det et brekkspein det snakker om, eller noen ting, og da har du ligget underlaget spaien, og du kan jo komme over noen I et løype av et eller annet sted, som har skadet seg, og da kan du hjelpe dem, som har skadet seg. Så det sånne ting. Følg med til ringen. Du har med kart og kompass, og lær selvfølgelig å bruke dette her, da. Og I det hele tatt, stor ikke bare på at det batterier I mobilen din, og at det der fungerer. Og godt lys. Godt lys må man ha.
Det kan vel oppsummeres, Kjell Reidar, til å være forberedt?
Være forberedt, ja. Det handler om planlegging.
Ja.
Det utgangspunkt.
Du veldig, veldig spennende. Jeg lurer på, den er jo ikke salg over alt den boka di, men hvor det hvis man ønsker å kjøpe boka slik overlever du I uvær og kulde, hvor det de skal lete hen da?
Det går an å kontakte meg på e-post, som forkortelse av Kjell Reidar, som jeg heter, altså KJReid.
Ja.
alfakrøllonline.no
Ja.
Eller direkte på telefon på mitt navn. Og så har jeg en hjemmeside der det står om andre bøker også som jeg har skrevet.
Ja.
Og hvor det hvor jeg har en direkte kontakt. Det svalbardpolarliv.com. Svalbardpolarliv.com. Det burde være greit. Da har jeg enda et par kasser med bøker. Men det jeg eneste som selger bøkene også. Det går ganske fort ut.
Ja, ja, ja.
Bokhandlene har, jeg tror jeg tomme overalt.
Det et godt tegn. Kjell Reidar, nå føler jeg meg mye bedre rustet til å takle kulde. Tusen hjertelig takk for en god prat.
Ja, I like måte. Det var hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.